Bebre etunu nil. Abong marme yanyi awedia mengena. Bi margena morian samuwa ayako koriti toremba feto. Enga bi bomba. Unti enga bomba bo. Ngi azobenga wok de bongo dia bongorozam. Torbe yibre dia do imobun. Bi enye awezam angazo ye dona.
Te mal manga ya yoluna. Be nyi dia fe ayo adam.
Akob genale. Fan bonal. Bi se bi abinga bemman. So avelba yo yesi. Toge ongurovum. Wazo akala luza angbal na.
Zame anga wera aluza angbal akal bi se bi abis.
Vena abrazona.
Be nyi dia fe ayo adam.
Abon ibo bovo. Be ke nyi iti. Ngi ibabenga tere wok mba feto. Be nyi ge dia akal ke mbunu wo. Edo zama aber fe yedo nguralu. Be yodo na emu. Azo kenale. Eza David. Val molo bi molora. Unti ebinga vaga woko na.
Gime wo eki dia emu. Miting ler milem.
Ve bono a yesue anga vubo awara. Ve zame. E kumge dia brekob akala lwa fe. Daler na ayon zame. E nyi nge ya awara. Toge emora nyi awara zama. Awaya kalibi se bia. Unti a zama anga wera. Ye bia. Akaleto, bikon ki enyi awaito, emarena morien samowa ayaraku. Yes mo bombeny anobo. Toge ado zame ene yenying, ene ye ki, ene akap, ye dan efase ene zoebe. Daka nyi, ye ke kuda kane, nlem yen sisim. Bion, ye fong, da ye mesimda, ye mokumgam yan lemiti. Ongure zom ze kordia sobe asun zame, mame semen en dendang. Ne zema, emire murakete ye bie. Abon bibele epetenen anga nye yoti. Enya ne yesu, e monzama. Bi yemge mubun binga memnesan. Tore, bisi ye epetenen. Aneke wo enyane biyen samobore. Engan bine atek. Ngi, anga konba. Moyonmo konba mese. Ane biye. Nye ke boa biya bi. Abon, ananale. Nziliga yi mubun biye kwa mvom. Mbeni bi kwebe ngongol. Vodou mvom. Akale volba. Abon biyandek.